Mūsu bažas par kandidātu nav mazinājušās, bet ņemot vērā to, ka mēs esam daļa no šīs valdības un daļa no darba šajā valdībā ir tajā iebūvēta, ka mēs uzticamies ministru prezidentam un tam, ka ministru prezidents arī šī prioritāte procesa, kuru mēs varētu nosaukt par monīvalu procesu, protams, ir šīs valdības visaugstākā īsa termiņa prioritāte, tad mēs šodien atbalstīsim kandidātu izvirzīšanu no valdības puses.
Es domāju, ka šajā posmā liels paldies par šodienas balsojumu, par izrādīto uzticēšanos. Es esmu gatava turpināt diskusijas arī ar politiskajām frakcijām. Līdz saimes balsojumam noteikti atbildēt uz vēl tiem jautājumiem, kas varbūt palikuši neskaidri. Tā kā uz tikšanos. Paldies!